Så skal vi bevege oss videre I programmet fra NRK og medieverden og over til vi kan kalle, kanskje kalle det akademia eller forskningens verden. Forskningens verden. Nei, da... skal få på plass de. Med oss nå så har vi Lars Venås og Nina Karlstrøm fra Kristin, som jo den institusjonen som håndterer forskningspublikasjon I Norge, og I den sammenheng så det også veldig mange personer og veldig mange ting som bør få en autoritet og som viktig for ikke minst bibliotekene å koble seg opp mot. Så det skal vi få høre litt mer om nå, hva dere tenker rundt det. Så
ja.
Jeg rett og slett ordet til dere, men vi skal sørge for at lyden optimal.
Lyden optimal? Det lyden på her I hvert fall. Sånn noglende.
Kan jeg høres? Se der.
Ja. Ja, men da det slik at vi Lars Venås og Nina Karlstrøm og skal fortelle litt om Kristin og hva vi tenker om Orkid. Det jeg som Lars. Vi pleier å snakke litt sånn synkront og snuble litt I beina på hverandre, så, og det da litt ja. Meningen også.
Jeg tror en av de tingene som vi vil stille spørsmålsting med, det jo om du Lars. For det finnes flere.
Ja, det gjør det.
Kristin... Current Research Information System in Norway har to hovedoppgaver representert I disse to sirklene, og det overhovedet ikke tilfeldig at de griper inn I hverandre. Skal synliggjøre norsk, offentlig finansiert norsk forskning, nasjonalt og internasjonalt, og det siste ser vi tar mer og mer av tiden vår. En av de oppgavene som vi jobber mye med, det tilgang til e-ressurser. Og det gjør vi I Kristin. Vi har to oppdrag på det. Det ene at vi nasjonale koordinatorer for arbeid med open access, åpen tilgang, som dreier seg om åpen tilgang til forskningsresultater, som I ferd med å få et enormt moment nå I de siste par årene. Det andre jobben som Kristin gjør, det på vegne av norske institusjoner, norske deltakere I et konsortium, og forhandle frem lisenser og avtaler til e-ressurser gjennom abonnementer på tidsskriftspakker og databaser. Og tidligere, da vi startet opp, så var vi to forskjellige grupper. Vi var noen som jobbet med Open Access, og noen som jobbet med disse konsortieforhandlingene. Det ikke noen mening lenger å se dette som separate ting. Dette griper mer og mer inn I hverandre, både I Norge og ikke minst internasjonalt. Så vi ser dette nå sammen I Kristin, og det betyr som lokalt sett så har vi slått sammen disse to grupperne, så vi har en gruppe som jobber med tilgang til ressurser.
Mm-hmm. Den andre store sirkelen det som heter Kristin-systemet, og det jo dessverre noe forvirrende, I og med at organisasjonen også heter Kristin. Dette jo et system som brukes av forskningsinstitusjoner I UH, helse og institutt, og det brukes til å rapportere den årlige produksjonen av forskningslitteratur til departementet, både helse og til kunnskapsdepartementet. Der snakker vi all hovedsak om vitenskapelige artikler, men også vitenskapelige bøker og bokkapitler. Denne rapporteringen et ledd I det som kalles den resultatbaserte omfordelingen, og som I store trekk betyr at institusjonen får mer penger jo mer deres forskere skriver. Og det altså dette begrepet som kalles for tellekantsystemet.
Mm. Og vi ser også at vi har denne Open Access-nøkkelen, denne åpne hengelåsen som det internasjonale symbolet på Open Access der. Og I dag Kristin ble etablert I 2011, så baserte jo det seg på disse to gamle systemene, Frida og Forskdag. Og så ble vi etablert I 2011. Da dro vi med oss også inn I Kristin det prosjektfinansierte NORA, som dere kanskje har hørt om, Norwegian Open Research Archives, som en høster av alle disse institusjonelle vitenarkivene vi har rundt omkring. Og... Vi har fikk med oss det som en oppgave at vi skulle drifte og utvikle Nora. Og vi ser jo nå at vi må, at når vi jobber med Open Access, så det veldig viktig å jobbe det inn mot KRIS-systemet. Vi kan dra ut veldig mye data i KRIS som hjelper til å identifisere og jobbe med infrastruktur på Open Access, og vi kan fargelegge postene i KRIS med Open Access-farger. Mm. Og det selv om man på en måte jobber med Open Access eller konsortiet eller med KRIS-systemet, så henger alt sammen med alt, og det var umulig for oss å bare jobbe med Open Access uten å også gå inn i selve systemutviklingen på KRIS-systemet og jobbe med det tett mot infrastruktur på Open Access. Og det var, og siden Open Access er så veldig internasjonalt, så var det faktisk gjennom Open Access-arbeidet at vi først fikk kontakt med ORCID, selv om ORCID ikke er en Open Access-tjeneste som sådan. Men alt henger sammen med alt.
Alt henger sammen med alt. Vi skal ta en titt på KRIS-systemet. Dette ble designet i sin tid og er i sitt vesen generelt et rapporteringssystem. Og det også et system som er uhyggelig gammelt og trenger total omskrivning. Det bygget på en teknologi som rett og slett ikke tilhører dette årtusen, og vi rett og slett redde for at hele greia skal ramle sammen. Det veldig spennende på jobb, nesten hver eneste dag.
Ja, spesielt rundt rapporteringstider.
Da det mye svette mennesker hos oss. En titt på brukergrensesnittet, fordi av dere som har vært innom der, ser også at det ganske utdatert. Så da vi også der hvor vi omskriver applikasjonen fullstendig. Det det som kalles for Kristin 2.0. Og det en ganske utfordrende oppgave, siden systemet skal være operativt og i drift hele veien. Det litt som å pusse opp huset mens vi fremdeles bor i det. Og dette nok en oppgave som kommer til å ta fryktelig lang tid. Vi snakker om et utviklingsperspektiv over flere år, og ikke bare noen måneder. Og det allerede gått ganske lang tid, som vi rett og slett på litt etterskudd. Så det vi satser på å få en lansering nå rundt årsskiftet, og når noen sier rundt årsskiftet, så skjønner man jo alltid hvilken side av årsskiftet det er.
Nei. Så tør vi vel heller ikke å si at vi dekker 170 norske institusjoner lenger, fordi vi klarer ikke å holde tritt med alle fusjonene. Så hva fusjonene gjør med våre registre og våre autoriteter, det har vi ikke lyst til å snakke om engang.
Nei. Men vi har uansett ambisjoner om et feine, flott, nytt Kristin, som ikke lenger bare skal være et informasjonssystem. Nei, hva sier jeg for noe? Det skal ikke bare være et rapporteringssystem. Det skal også være et informasjonssystem. Det blir et system for deling. Det blir en integrasjonsplattform som skal i mye større grad integrere med andre systemer og både sende og hente data. Og dette skal vi gjøre uten å røre for mye med datamodellen. Det tror vi en ganske umulig oppgave.
Jeg hadde veldig nyttige tilbakemeldinger for brukergrupper. Og en av de ledetrådene vi fikk, det var en forsker som skrev om at slutt å være kris inn og bli et kris ut. Og det det som vi skal bli når vi sier at vi skal gå fra å være et rapporteringssystem til et forskningsinformasjonssystem.
Vi skal heller ikke forandre på dette prinsippet om at disse 170 institusjonene de skal fremdeles eie og forvalte sin egen mengde av data. Det betyr også delt eierskap mellom institusjonene, der våre forskere har flere ansettelser, eller der en publikasjon er adressert med flere institusjoner, hvor flere forfattere fra forskjellige institusjoner. Så dette egentlig den nye settingen for Kristin 2.0. Helt ny versjon, integrasjonsplattform, informasjonssystem, og det blir en integrasjon i en helt annen skala enn tidligere. Litt grann om utfordringene i systemet. Vi har ca. 1,2 millioner forskningsresultater, det det vi bruker om, som ofte blir kalt for bibliografiske poster i andre systemer. Cirka 50 000 forskere. Vi faktisk ikke helt sikre på hvor mange vi har. Det sier litt om behov for autoriteter. Disse 1,2 millioner forskningsresultatene fordeler seg på veldig mange typer og kategorier og av variabel kvalitet. Noen av postene tåler rett og slett ikke dagens lys, og derfor kanskje burde bli løftet fram i lyset, så noen kunne se hvor og gjøre noe med det. Mens de postene som tilhører det som kalles for NVI-en, altså Norsk Vitenskapsindeks, de av solid kvalitet. Her har vi et superbrukernettverk ved alle disse 170 institusjonene som har kvalitetssikret de dataene som brukes først og fremst i rapporteringen. Da. Vi har også ganske mange andre typer, objekttyper i systemet. En liten liste av dem der. Vi har selvfølgelig i dette, blant alle disse tingene her, så skal dette her holdes oppdatert. Og mye av dette her vil likeholdes i systemet, internt i systemet. Det blir lagt inn manuelt og vil likeholdes direkte i systemet, men vi importerer også ganske mye bibliografiske data fra eksterne kilder, spesielt Scopus. Vi har selvfølgelig egne interne Kristin-ider, men disse er jo veldig introverte i sin karakter og ikke spesielt egnet til bruk i integrasjonstjenester. Vi har også tilgang til personnummer, og de brukes til førstegangsidentifisering, første gang en ny bruker havner inn i systemet, men det kan heller ikke brukes i andre sammenhenger. Så her har vi et forsøk på å illustrere en abstrakt datamodell av det som, alle de tingene som er i Kristin, og deres sammenhenger, og der er jo klart at det er jo, der er forskeren svært sentral. Vi må ha orden på forskeren. Litt om import. Det er jo Scopus som er vår hovedkilde. Vi importerer også data fra Bibsys og NordArt. Og hvis vi nå ser på, altså i og med at forskere gifter seg og flytter på seg, skifter navn, skiller seg og skifter navn, gifter seg igjen og skifter navn, og får en ny tilsetting her og der, så er dette en foranderlig masse som importeres fra forskerinstitusjonenes lønns- og personalsystemer.
Det vi ser nå, det er jo at altså, ideelt sett så skulle jo det bare komme gjennom disse importene, så skulle jo disse postene bare ha falt pent på plass på rett hylle og blitt det. Men sånn er det jo ikke. Det beste systemet kan gjøre, det er jo å si at ok, her er en post i Kristin-systemet, her kommer det en inn fra Scopus. Det kan virke som om dette er samme post. Og så må vi inn med manuelt arbeid. Så vi bruker en del ressurser på manuelt og rydde opp i import og egne poster. Mm. Mens ideelt sett så skulle man jo hatt gode nok utveksling av data, sånn at det bare kom susende rett inn.
Mm. Interessant, i forrige fra NRK sitt bidrag her, så var det jo bare navneversjonering og kunne vite hva det styr på historikken. Det bryter litt med det konseptet hvor det står, altså den C-en i Kristin står for current. Men allikevel så er vi nødt til å ha litt orden på historikken, men det er også da en umulig oppgave. Så der er vi litt sånn fanget mellom to stoler. Det er hva det heter nå.
Nei, vi er fanget, ja.
Hovedproblemet er uansett hvem er hvem når noen har samme navn.
Ja, og bare en sånn liten lokal ting, veldig lokal. Jeg deler kontor med Lars Venås. Jeg snakker mye med Lars Venås. Jeg sender en del mail til Lars Venås. Da hender det at jeg får mail tilbake, hvor det står «Hei, jeg tror du har, tror nok ikke denne mailen skal, jeg tror du har sendt mail til feil Lars Venås igjen. Hilsen Lars Venås, Venås arbeidsklær». Mm. Så selv på noe så, altså det sier jo, det er en sånn mikroskopisk liten tid, og det skjer jo igjen og igjen. Og selv med oss så skjer jo, inn lille Norge med veldig mange store variasjoner av navn, så gjør det jo.
Nå kan du nevne at jeg har fått kontrakter, altså juridiske kontrakter i posten. Så altså, de har gjort en større feil enn når du sender ned postet til en sted. Altså, jeg skulle gjerne hatt bankboka hans.
Ja.
Som Nina nevnte i stad, korrekt identifisering av korrekt forfatter betyr mye mye manuelt arbeid, og det er svært ressurskrevende. Vi har et eget importteam, og så belaster dette superbrukernettverket ganske mye å få orden på disse dataene. Og spesielt gærent er det jo i utlandet.
Da begynner det å bli helt galt, holdt jeg på å si, fordi der, vi må også huske på at innenfor et eget Kristin-system så har vi jo også personnummer som Lars hadde førstegangsidentifisering, men vi har jo sampublikasjoner og en haug med utenlandske forfattere. Og som det står her, så var det bare Nature identifiserte hva det var for noe av nesten 4000 publikasjoner skrevet av en Wang. Jeg leste også at 50 millioner koreanere totalt sett har 280 86 etternavn å fordele mellom seg. Hvordan, hvor mange Lars Venåser som finns der, kan man jo bare begynne å spekulere i. Men det er klart at behovet der, som vi har snakket om i hele dag, som å se på autoriteter for å finne ut hvem er hvem, er viktig.
Dette er vel bare et forsøk på å illustrere at jobben handler jo om å få det vi importerer til å havne på rett hylle. Altså det må kobles på rett person. Og det er jo et sånt bilde vi ønsker å presentere, hvor hver forsker har fått sine publikasjoner, og så viser det seg at vi greier å legge artiklene på samme forsker, og det blir bare, kan, eller rot andre veien, at vi legger artikler på gærne personer. Og dette her er reelle problemstillinger i Kristin. Her har vi et lite synderegister, og uorden det liker vi ikke.
Nei, og vi får en brukerstøtte. Folkene får ganske mye mail og sier at ser at jeg er oppført som forfatter på den artikkelen, det har jeg ikke, eller jeg, enda oftere, jeg ser at jeg står som ansatt ved høgskolen i Volde, der jeg har aldri satt mine ben. Og det den type, selv i Norge, der man sitter faktisk med personnummer import fra institusjonene, så blir det den type rot. Mm.
Og det er jo her da Orchid kommer inn og mener at de er et svar på noe. Det er jo ikke sånn at det ikke finnes ID-systemer fra før, og det her er en hel haug med signaturer som er hentet fra en forskers e-post. Sier litt rann om, nå er det ikke alt dette her som er tiltenkt en ID-form, men alt det på venstre siden der er også, kunne i og for seg i prinsippet blitt brukt som en ID. Og der mener Orchid at de er da den som kan samle alt dette og kunne bruke dette på best mulig vis. En Orchid er jo ikke noe særlig mer enn en nummerrekke, selve ID-en. Det er to ting i sitt vesen. Det er jo denne forsker-ID-en, og dermed tilsammen et sånt ID-kodeverk som entydig identifiserer forskere, og da forfattere av vitenskapelig litteratur. Det betyr at to systemer som bruker de samme ID-ene kan snakke sammen og utveksle fornuftig informasjon. I tillegg så kan du også integrere direkte mot Orchid-systemet. Det er en datahub. De lagrer fryktelig mye data om forskerne, og det er nok der de ser sitt inntjeningspotensial, da. Eller i hvert fall å få en eller annen form for inntjening på dette her, selv om det er en non-profit.
Vi så jo når vi hadde møte med dem at det var veldig mye, når vi kom på baksiden av Orchid og så den datahubben, så vi jo et speilbilde av det vi er, nemlig et CRIS, et forskningsinformasjonssystem. Det var ganske spennende. Ja. Orchid selv, vi har jo kontakt med Orchid, og dette har vi jo fått hentet fra dem, og Orchid samarbeider med ISNI, og de får oppdateringer fra Crossref og DataCight. Crossref er også en sånn non-profit organisasjon. Den eies av forlag. Alle de største forlagene har gått inn på eiersiden av Crossref. Hovedoppgaven til Crossref er å forvalte og dele ut disse digitale Object Identifier, DOI, som er den lenka, altså den persistente lenka til en artikkel. Og DataCite er også en non-profit organisasjon. Jeg tror den driftes av det tekniske nasjonalbiblioteket i Tyskland, og skal forvalte datasett og hjelpe til å administrere det. Det fikker så mye sånne bokstavforkortelser her i dag, så trengte vi måtte stoppe opp et øyeblikk her.
Vi må jo også nevne at bak Orchid så er det jo mange av de store forlagene som har initiert oppstarten. Det er jo selvfølgelig fordi de har det samme problemet som vi og mange andre, nettopp å holde orden i sysakene. Det bør nevnes. Og så er det også verdt å nevne at forskeren selv har ganske god kontroll på distribusjonen av data ut fra Orchid. Altså en forsker må tillate at for eksempel Elsevier eller Kristin for ensens skyld skal hente og eventuelt skrive data til denne databubben. Det som er noe av nøkkelen til suksess, hvis det blir en grandios suksess, det er at forlagene begynner å kreve Orchids i sine prosesser, i publiseringsprosessen. Her er det en liten avisnutt om The Royal Society begynner å kreve det. Det er rundt omkring 3000 tidsskrift som nå krever at Orchid er en del av publiseringsprosessen i en eller annen form. Og Orkut selv sier at cirka 75% av alle nyregistreringer kommer som en følge av det presset som kommer fra forlagene.
Det betyr at når du som forsker sender inn et manuskript for å bli antatt, så vil ikke forlaget vurdere manuskriptet ditt eller artikkelen din hvis ikke du har identifisert med Orkut. Det er ganske sterkt virkemiddel.
Det er faktisk det samme prinsippet som Sverige nå implementerer i forbindelse med søknad om penger til vetenskapsrådet og prosjektstøtte. De krever også at Orkiden er oppgitt. Da begynner det å bli litt sånn spennende ting som skjer. Det finnes cirka 2 millioner orkider, og det er jo en forholdsvis beskjeden prosent som er norske forløpig. Det er nok kanskje noen flere. Dette her er tatt ut på basis av e-postadresser og landtilhørighet. Så det kan være litt mer, men enormt mye er det jo ikke. Det er inngått nasjonale avtaler i både Danmark og Finland har gjort det her i Norden. Og av de største landene ellers var det Italia og Storbritannia som også har inngått nasjonale avtaler sammen med Australia og Taiwan faktisk. Mm. Jeg vet ikke om det er en helt riktig eller en rettferdig sammenligning, men et av de større sosiale nettverkene, altså forskernettverkene, akademia.edu, de har reklamert med at de har 38 millioner brukere. Så i den grad det er relevant, det er så klart at 2 millioner orkider er et stykke på vei, men det er også langt igjen. Selv om du ser på tweetene her at det også begynner å renne inn orkids inn på publikasjonene til de store forlagene.
Men du må også da huske at dette med at forlagene krever ORCID, at forskningsrådene krever ORCID, det er ganske ny, så av ny dato, så det vil nok få at utstedelsen av ORCID vel øke ganske kraftig, tror vi.
Mm. Det er nok riktig å si at ORCID har en slags innfaktor, og i denne sammenhengen så er det en god ting. Det har et sånt moment og et driv nå, momentum som er et driv, som gjør at at det vil bli en svært viktig aktør. Det er nok langt frem til systemer kan støtte seg kun på et sånt ID-rammeverk, og det kommer heller ikke vi til å gjøre, men vi kommer definitivt til også å gå videre med ORCID, og det er den som er kanskje den viktigste aktøren nå, som seiler opp den som den viktigste aktøren på forskningsfeltet. Dette skal nå på et eller annet vis inn i Kristin-systemet, altså den nye versjonen av Kristin 2.0. Og det er jo ID-rammeverket som vi først kommer til å gripe fatt i. I første gang så handler det om også å få importert de eksisterende ORCID-ene som allerede er laget, eller som norske forskere har. Og der har vi en fin dialog med BibSys. De reklamerte for den tjenesten tidligere i stad. Asbjørn snakket jo om den, og den kan ønske vi også å kaste oss på. Da har vi muligheten til å laste ned det som fremmednøkkel og andre fremmednøkler, andre ID-er som vi kunne tenke oss å bruke. Dette vil dekke feide-segmentet, altså UH-sektoren. Institutt og helse vil ikke bli dekket av det, så de må da foreløpig registreres ORCID-ene sine manuelt. Hvis de har. Hvis de ikke har, så vil de få muligheten til å bruke Kristin som en front til å opprette ORCID-er. Det er også da den foretrukne metoden som ORCID selv ønsker. Det er jo fordi man vil ha minst mulig tasting og mest mulig automatikk i disse prosessene. Det gir i grunnen mening. Når vi da er kommet dit hen at ORCID-ene begynner å renne inn i systemet, da må vi begynne å utnytte dem på disse importene våre. Altså, vi så på tweetene at forlagene har ORCID-er på de bibliografiske postene, og etter hvert som vi importerer dem inn, så må vi kunne utnytte det der og nettopp få forfattere til å havne på rett hylle. Slik at vi ikke, og ikke minst da, få kontroll på utenlandske forfattere. Og da neste skritt der igjen vil jo da være å utnytte dette her i integrasjonstjenestene utad, slik at man kan spørre Kristin hva er det du har av informasjon på denne ORCID-en, så får du det pent og pyntelig tilbake i et eller annet format som du kan utnytte.
Vi trodde jo kanskje vi skulle tilby oss å være en slags nasjonal hub for ORCID, eller hjelpe til med dublettkontroll og så videre, men der sa ORCID nei. De har selv, de vil selv centralt styre alle dubletter av ORCID og alle problematikkene rundt der, for det mulig å få flere ORCID-er for en forsker.
Nettopp. Dette vel egentlig det vi ser for oss å få i utbytte av ORCID. Det handler jo om datakvalitet, det handler om korrekt adressering av publikasjoner og en kontroll på utenlandske forfattere. Og da denne reduserte manuelle arbeidsbyrden. Og da selvfølgelig da summa summarum bedre integrasjonstjenester både ut og inn av Kristin. Og da var det som da Nina var inne på, det noen forskere som har flere ID-er, og noen forlag har etter sigende tatt seg noen friheter til å registrere flere ID-er, og da, ja, det vel ikke identitetshåndtering på sitt beste. Men de hadde voldsomme reaksjoner når vi snakket med dem om det. For det første så har de rutiner for fjerning av dubletter, og hvis de fikk høre om at forlag gjorde det, da skulle de... fattige av vinebrød, som de sa, på orkidsk. En liten sånn betenkning når det gjelder integrasjonstjenester, det betyr ikke at vi nødvendigvis får mye bedre data. Altså hvis vi alle sammen nå driver og sender den samme dataposten mellom systemene og beriker de litt rann her og litt rann der, så har vi ikke egentlig løst fryktelig, fryktelig mye. Det noe med å bygge opp mastertjenester og sørge for at informasjonen blir oppdatert kun ett sted. Basere dette her på sunne arkitektoniske prinsipper for informasjonshåndtering. Det et lite varsko bare, ikke så det nevnt. Nasjonal lisens for ORCID, det det vi ønsker å gå for, og dette det interesse for i kunnskapsdepartementet. Det enda ikke noe finansiering på plass, men ting kan skje fryktelig fort hvis for eksempel forskningsrådet begynner å kreve ORCID, slik da andre finansiører har gjort. Men argumentene som sier noe om et bedre datagrunnlag og enklere systemer og bedre systemer her, det forteller jo at dette her et behov som bør dekkes. Og det
var det.
Det var det.
Takk skal dere ha. Veldig, veldig interessant igjen. Det noen spørsmål om Kristin og ORCID?
Ja, tusen takk. Nils Faro, HJOA. Det virker som en god tjeneste dette her. Jeg bare litt grann sånn skeptisk til eierskapet til dette ORCID. Altså, i hvilken grad forlagene med som initiativtaker i dette her? Altså, hvordan betrakter dere det? Altså, jeg kunne tenkt meg at ideelt sett så hadde det jo vært bedre om det var altså, disse forskningsfinansierende institusjonene som var som forvaltet dette her. Hva tenker dere om det?
De initierte det, men det de har bygd inn i vedtektene at de ikke kan for eksempel overdras til Elsevier eller til et annet forlag. Så de har gjort grep for å sikre seg en form for uavhengighet. Spørsmål om... Ja.
De er heller ikke forlagsfinansiert. Jeg tror de drev på litt sånn knappe og glansbilder en god stund, og de holdt på... De hadde en ganske sånn kritisk punkt hvor de begynte å få interesse for ORCID, og hvor de manglet slapp å få penger samtidig. Noen klassisk ting. Men da var det en av de store private forskningsfinansierende institusjonene, Andrew Mellon-institusjonen i USA, som gikk inn og ga dem 5 millioner dollar til å leve videre med. Så de har sikret finansiering, og som Lars sa, de har vedtektsfestet at de ikke kan bli overtas og driftes av kommersielle tjenester, sånn som vi har sett veldig mange eksempler på en del andre.
De jo uansett helt fullstendig avhengig av tillit. Hvis de skulle bli kjøpt opp av Elsevier, så ville det sannsynligvis være... ja, det ville ikke se veldig bra ut.
Det dere snakket jo, hva skal man si, snakket ikke opp framsnakket, snakket ikke liksom dagens autoritetssystemer I Kristin, men dere skal lage et nytt system. Vil det også si at dere lager sånn utenom Orkid og det eksterne systemet egne autoritetssystemer nå, nye systemer for som backbones I Kristin 2.0?
Ja, altså vi det var jo utrolig vanskelig spørsmål å ta sånn for rappen. Ja, altså, vi må jo forlite oss på de autoritetene som der ute. Vi ønsker ikke å bygge opp nye autoritetsregistre, hvis ikke autoritetsregistret nå det samme som en personoversikt. Det det ikke. Det den tjenesten som gjør oss I stand til å identifisere som vi ønsker å støtte oss på. Da ser vi at det mye gode tjenester under oppseiling I BIPs sammenheng og andre steder, og det de vi ønsker å komme til å bruke. Det ikke naturlig for oss hverken på publikasjoner eller på personer. Det mulig vi kan spille en rolle på prosjekt. Det heller ikke naturlig på datasett eller en del av de mindre viktige typene, sånn I første gang. Ikke mindre viktige, men de typene som vi har lite av, kanskje riktig å si.
Ja, for mindre viktig det ikke. Vi skal snakke om forskningsdata.
På ingen måte. Det var
I morgen her på KORG-dagene. Det noen flere spørsmål? Alle har lyst på kaffe? Ja, men da skal dere få kaffe ute I foyeren.